Isto, kar si videl včerajšnje podatke o novih okužbah, situacija je zelo zaskrbljujoča, kaj ne?
Res je, COVID se širi. Podatki za Slovenijo nas žal umeščajo v sam svetovni vrh. Ampak ni pa vse samo črno.
Kako to misliš?
Za tokratni ultrazvok sem v Berlin poklical infektologa Andreja Trampuša. Pogovarjala sva se o marsičem, tudi o težkih stvarih, ampak povedal pa mi je, da od cepiva upravičeno veliko pričakujemo. Sicer pa, kaj razlagam, poslušajmo ultrazvok.
Dajmo.
Ultrazvok.
Doktor Andrej Trampuš, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav iz Berlina.
V Sloveniji se je širjenje COVID-a upočasnilo, vendar pa se krivulja še vedno ni obrnila navzdol, gibanje in druženje je omejeno, maske so obvezne, šole in vrtci so zaprti, tudi večina trgovin in pa dejavnosti. Kaj je torej vzrok, da ukrepi pri nas sprejemljajo tako počasi?
Ukrepi so bili tudi zelo pozno sprejeti, ti poostreni ukrepi. Če bi to sprejeli nekaj tednov prej, bi imeli manj dela. Slovenija ni edina, ki je zamudila ta čas. Tudi druge države, ki so še hujše prizadete, kot je naprimer Hrvaška, Avstrija ali Portugalska. Je pa Slovenija izmed 5 do 10 najslabših držav, kar se tiče ne samo števila novih infekcij, temveč tudi število umrlih. In to je tisto, kar želimo preprečiti. Tudi Nemčija zaznava še vedno porast mrtvih zaradi COVID-a in to je bilo za pričakovati, zaradi tega, ker so nove infekcije tiste, ki šele nekaj tednov kasneje pripeljajo do tega, da tudi umrljivost poraste. Vsak pacient, ki ga izgubimo, je preveč, predvsem v luči tega, da bomo imeli kmalo rešitev s cepivom in lahko vse te težke in smrtne primere preprečimo.
Doktor Trampuš, mimo podatka o umrlih zaradi COVID-a v Sloveniji ne moreva, statistika, ki govori o številu umrlih na 100 tisoč prebivalcev, je zaskrbljujoča in zelo žalostna.
Ja, na koncu je to tisto, kar nas vse žalosti, ker vse ostalo, to, da nimamo zdaj socialnega življenja, to, da ljudje v zdravstvenih poklicih na robu zmogljivosti delujejo, to se vse da preživeti, ampak mrtvih pa ne bomo mogli vzeti nazaj. Predvsem je žalostno to, da so to starejši, ki so vse čas bili aktivni, so delali in v velikih pogledih tudi omogočili, da smo danes tam, kjer smo in da na njih sedaj tako pozabimo, to je še dodatno žalostno.
Številke se še niso izboljšale, pa že razmišljamo in pa govorimo o rahljanju ukrepov, o veselem decembru in prazničnih dneh. Kako vi razmišljate, ali se bo epidemija toliko umirila, da bodo dnevi lahko bolj sproščeni?
Ne, za te praznične dneve, ki nas čakajo, zagotovo se ne bo umirila. Mi vemo, da bo cepljenje šele januarja in da bo cepljenje edino, ki bo to, ta trend obrnila. Tako da je najboljš, da se že sedaj sprijaznimo s tem, da bomo praznovali Silvestrovo in Božič poleti in da v tem času se moramo zaposliti z drugimi stvarmi. Najbolje, da vzamemo knjigo v roke, pogledamo dober film ali preko digitalnih medijev se da pogovarjati in videti, ampak druženj pa ne sme biti in upam tudi, da jih ne bo.
Ultrazvok.
Veliko, če že nekar največ upanja zdaj torej polagamo v cepivo. V Veliki Britaniji so včeraj kot prvi na svetu odobrili cepivo proti COVID-u, ki sta ga pa razvila Pfizer in pa nemško tehnološko podjetje BioNTech. Ali ima vaša bolnišnica, klinika Charité stike s podjetjem BioNTech? Ali ste z njimi morda sodelovali že v času razvoja cepiva?
Mi smo tudi vključevali bolnike v klinične raziskave, to je bila ta faza 3, vendar smo bili tle dvojno slepi. Niti bolnik ni vedel, niti zdravnik, ali je dobil pravo cepivo ali placebo. Te podatke, ki pa so sedaj prišli na dan, kažejo, da je dejansko izredno učinkovito in to nas navdaja z optimizmom, da bomo lahko to pandemijo hitreje, kot smo mislili, pripeljali do konca. Pripravljamo se sedaj logistično, da lahko cepimo samo v Berlinu na dan 20 tisoč ljudi in to cepljenje bo trajalo več mesecev, vendar s tem, da ko bomo začeli pri teh najbolj ranljivih osebah, se pravi starejše, bomo lahko zelo hitro preprečili smrtne primere in to je naš prvi cilj, ki smo si ga zadali.
Če vas tako vprašam, dr. Trampuš, ali za vas obstaja kakršenkoli argument proti cepljenju proti COVID-u?
Ne, argumenta ni. Težava je bolj na drugi strani, da vsi, ki bi se radi cepili, za vse ne bomo imeli takoj cepiva. In je za tega večja skrb, s katero se ukvarjamo, kako najbolj pravično lahko naredimo vrstni red, kdo bo prvi dobil cepivo. In če na koncu 10 ali pa 20 odstotkov ljudi se ne bo želelo cepiti, to ni težava, ker pandemija se bo ustavila že, če bomo polovico ljudi precepili in vsak lahko sam odloči, če noče biti cepljen, bo s tem tudi sam nosil tveganje, da se bo okužil in imel tudi težek ali celo smrten potek. To pa je odločitev vsakega posameznika potem.
Čeprav moramo pa priznati, da možni dolgoročni stranski ali pa neželeni učinki cepiva in pa cepljenja še niso povsem znani.
To je res. Za veliko zdravil in cepiv, šele kasneje, to je v fazi 4, vidimo, kakšni so mogoče redkejši, ampak lahko tudi kakšni resni stranski učinki. Zakaj pa sedaj tako poudarjamo, da je to cepivo pomembno, je pa zato, ker je bolezen sama, COVID, toliko hujši, da tudi, če bi cepivo imelo nekih stranskih učinkov, zagotovo jih bo imelo, pa prevagajo te hudi stranski učinki virusa samega. In to je vedno treba dati na tehnico. Poleg tega obstaja pa več cepiv, in kar je tudi dober, na eni strani zato, da je konkurenca med proizvajalci, na drugi strani pa, da bomo videli, katero od teh je bolj varno in bomo potem pri drugem cepljenju ali drugo leto, če bo potrebno ponovno cepiti, imeli varnejše cepivo.
Javno mnenje cepljenju proti COVID-u v Sloveniji ni najbolj naklonjeno. Po raziskavi Nova normalnost, ki jo je pred dobrim tednom, pred dvema tednoma izvedla družba Valicon, se več kot polovica prebivalk in prebivalcev v Sloveniji ne namerava cepiti proti COVID-u. Kakšno je pa javno mnenje o cepivu in cepljenju proti COVID-u v Berlinu, v Nemčiji?
Tudi v Nemčiji se 10% ljudi ne namerava cepiti, ampak zadost je, če se jih 50% cepi, s tem nam olajšajo, da lahko se osredotočimo na tiste, ki se želijo cepiti. In mal imamo tudi srečo, da je cepivo tako učinkovito. Če bi bilo namreč samo 60 ali 50% učinkovito, kot je naprimer gripa, potem bi morali dejansko precepiti 90% ljudi in tam bi morali več potem prepričevati. Bo pa cepljenje po celem svetu zagotovo prostovoljno in zato se nihče ne rabi bat, da bo prisiljen v nekaj, kar ne želi.
Ultrazvok.
Dr. Trampuš, ali vi za zaustavitev širjenja novega koronavirusa še vedno prisegate tudi na karanteno in pa na uporabo mask?
Ja, karantena in uporaba mask, poleg tega pa tudi držanje razdalje med ljudmi, je do cepiva edini smiseln ukrep. In če vidimo, da kljub tem ukrepom imamo preveliko novih infekcij, je to treba še poostriti. Kako bo Slovenija, to je treba vsak teden na novo videti in če je še vedno preveč novih infekcij, je treba poostriti. Na vsak način pa nismo še tam, da bi lahko zmišljali, da bi te ukrepe olajšavali.
Med ljudmi pa sicer vlada zaskrbljenost, pa tudi nestrpnost, naveličanost, prazniki se bližajo. Ali smo preveč neučakani? Ljudje imajo občutek, da so stisnjeni v kot. Kako naj si pomagajo?
Ja, vsi smo stisnjeni v kot. Tudi mi, zdravstveni delavci, smo vsak dan priča hudim zgodbam. Edino, kar lahko rečemo, je, da so časi hudi. Nekateri jih primerjajo z časi po vojni. Vendar, kar je veliko boljše, je, da vidimo, da je konec tega na vidiku. In če ne bo januar, bo pa februar ali marc. Ampak stisniti moramo zobe za nekaj tednov.
Doktor Trampuš, za konec, kakšna je vaša napoved? Kdaj bomo ustavili COVID?
Realistično bomo poleti verjetno lahko živeli normalno, kot smo bili prej. In takrat bomo lahko tudi nadoknadili vse, kar smo morali sedaj pustiti. To velja od potovanj, druženj, do kulture, vse, kar bomo morda lahko še bolj znali ceniti.
Doktor Andrej Trampuš, hvala za sodelovanje v današnjem ultrazvoku, hvala za vaša prizadevanja in pa ostanite zdravi.
Hvala lepa in tudi vam želim, da ostanete zdravi in vse najboljše. Nasvidenje.
Poslušalke in poslušalci, v radijskem etru, na spletni strani radioprvi.si in v vaši aplikaciji za podcaste vas bo novi ultrazvok spet čakal prihodnji četrtek. Srečno!